Kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim 17. decembra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts par valsts budžetu 2015. Gadam. Esam palikuši pie sastā priekšlikuma.
Godātie kolēģi, sastais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, frakcija no sirds Latvijai ierosina precizēt 47. Panta redakciju, paredzot, ka izglītības un zinātnes ministrijai ir jāizstrādā vienoti kritēriji, efektīvai piešķirtā finansējuma izmantošanai, lai nodrošinātu zinātnisko institūciju un augstskolu sadarbību studējošo iesaistēju pētniecībā. Mūsuprāt, izglītības un zinātnes ministrijas pieeja katram iedot pamazumiņam, lai tikai miers mājās, kārtējo reizi norāda uz ministrijas nespēju veidot politiku zinātnes attīstībai un atbalsts tiek sniegts kā atsevišķu pasākumu kopums arī šajā nozarē, tāpat kā pārējās, neatbildot uz jautājumu. Kā mēs varam mūsu nelielos resursus ieguldīt tā, lai ne tikai noteiktu, bet arī sasniegtu izvirzītos mērķus. Mūsu priekšlikumā uzsvars ir likts uz izglītības un zinātnes ministrijas lomu izglītības un zinātnes sistēmā. Tā ir jānodrošina, kā šīs politikas izstrāde, tā arī jāatbild par izvirzīto mērķu sasniegšanu. Ir jābeidz uz ikvienu jautājumu lūkoties šauri un neapzināties, ka apkārtējā pasaule ir daudz plašāka. Ka Latvijā ir jānosaka prioritātes un jāstiprina konkrēti zinātnes virzieni, veidojot tiem atbilstošu, spēcīgu zinātnisko bāzi, nevis sadalot līdzekļus resoriski, ir jāveido sistēma, kādā zinātniskie institūti un augstskolas sadarbojas un veido zinātnisko bāzi, kuru plašāk var izmantot dažādi augstskolu studenti. Un ieguvēji būs gan studenti, gan zinātnieki, gan arī sabiedrība kopumā. Mēs aicinām izmantot valstī pieejamos ierobežotos resursus efektīvi, tos piešķirt Valsts zinātnisko institūtu un augstskolu sadarbībai, zinātniskās bāzes veidošanai, nevis dublējošai un sadrumstalotai infrastruktūrai. Ir skaidrs, ka šāda sadarbība veicina arī studentiem iespēju ātrāk nonākt zinātniskā vidē, iegūt vajadzīgo pieredzi un praksi. Lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu un topošos zinātniekus, ar kuriem noteikti Latvija varēs nākotnē lepoties. Pateicos.
Paldies, debata slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, paldies. Komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījami kolēģi, būtu jāuzdod retorisks jautājums. Jūs varat nosaukt kaut vienu izglītības jomu, kas ir sakārtot līdz šim brīdim? Es domāju, ka neviena. Mums visur ir problēmas un visur ir jautājumi, kāpēc jau ilgstoši mēs nespējam padarīt savu darbu. Es negribētu piekrist šovakar teiktējām, Šadurs kunga deputāta teiktējām, ka mēs, ka Saeimai, it kā jāiejaucas profesionālais aktivitātēs, nav jāiejaucas. Bet Saeimai būtu jādomā par to, kāda sistēma ir. Un tā ir jāpārauga un jāveido. Un tad jāprasa atbildību no attiecīgām institūcijām. Tas ir Saeimas uzdevums. Vairāk gadu garumā publiskajā telpā izskan pārmetumi par zemo izglītības un zinātnes kvalitāti. Tiek veikta pētījumi, lai noskaidrotu, cik zem ir tad šī kvalitāte. Bet ļoti maz tiek darīts kvalitātes uzlabošanai. Laiks tiek stiepts, ierakstot normatīvajos aktos uzdevumus ministru kabinetam, bet tepat laikā pagarinot šo uzdevumu izpildes termiņu un pat neprasot skaidrojumus par uzdevumu neizpildes iemesliem. Tiek runāts par zinātnes kvalitātes celšanu, par vāju studiju programmu slēgšanu un to, ka vajadzētu novērst valsts dotētu programmu dublēšanos. kurai atmetot pa kripatiņai, bet nekur neieguldot pietiekam līdzekļus un veicot uzraudzību šo līdzekļu efektīvai izlietošanai paredzētu mērķu sasniegšanai. Tiek runāts par skolu tīkla sakārtošanu. Diezgan regulāri nesaņemot papildus pieprasīto finansējumu. Izglītības un zinātnes ministrija to atrod savos iekšējos resursos un neviens nesūdz, ka kādam citam kaut kas būtu atņemts. Tas nepārprotam norāda, ka izglītības un zinātnes sistēmai nav skaidri definēti sasniedzami rezultāti un kvalitātes vadības sistēma šo mērķu sasniegšanai. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi spērt nozīmīgas soļas likumdošanas varas stiprināšanai, apstiprinot valsts budžetu, noteikt ministru kabinetam arī veicamos uzdevumus izglītības sistēmas pilnveidošanai. Un tie nav atsevišķi veicami pasākumi, bet gan pasākumu kopums ar konkrētu laika grafiku, lai varētu prasīt arī atbildību no ministru kabineta un izglītības un zinātnes ministrijas. Mēs ierosinām gan izstrādāt aprēķinu sistēmu zinātnes bāzes finansējumu piešķiršanai zinātniskajām institūcijām, gan izstrādāt tādu finansēšanas kārtību, kas nodrošina, ka augstskolās gatavo speciālistus atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Tikpat nozīmīgi ir nodrošināt visu izglītības procesu vadību, piemērojot izglītības kvalitātes vadības sistēmas principus un vērtējot visu izglītības procesu. Sākot ar skolu izveidu tīklu izglītības saturu pedagogu algām, kā arī risināt jautājumu par pieaugušu neformālo izglītību, profesionālas kompetences pilnveidu. Aicinu atbalstīt šos priekšlikumus, jo tas demonstrēs Saeimas kā likumdevēja rūpi par izglītības sistēmas darbības pilnveidošanu jau tuvākajā laikā, kā arī rada iespēju uzraudzīt izglītības nozares izvirzīto uzdevumu izpildi. Tā kā izglītība ir viena no valsts augstākajām prioritātēm un no tās kvalitātes atkarīgi ne tikai mūsu, bet arī nākamo paaudžu dzīves kvalitāti un izaugsmi, mēs ierosinām likumdevēju uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un kontrolēt to izpildi. Aicinu beidzot paskatīties sistēmiski uz izglītības un zinātnes sistēmu un ekonomisko izaugsmi. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33 pret 48 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Arvīdam Plakperam.
Ja nekas ārkārtēs nenotīks, runāšu pēdējo reizi šovakar. Tad ar 3 miljonu vai 12 miljonu. Ieguldījumi izglītībā palīdz sasniegt ekonomisko izaugsmi. Kā konstatēts globālajā monitoringa ziņojumā Education for All, izglītībā ieguldīts 1 dolārs sniedz ieguldījumu ekonomikā 10 līdz 15 dolāriem. Arī UNESCO pētījumā norādīts, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšana uzlabo izglītības kvalitātu un skolēnu sasniegumus. 39 valstīs pedagogu algu paaugstina no 95. Līdz 2005. Gadam par 15%, un tā ir uzlabojusi skolēnu sekmju sasniegumus par 6 līdz 8%. Šajos pētījumos netiek runāts par skolotāju darba samaksas paaugstināšanu par nepilnu eiro mēnesī, bet gan par nozīmīgu un sajūtamu darba samaksas paaugstinājumu. Valstī beidzot būtu nevis katru gadu jāatmet neliela kripata, bet jāveic efektīvas, ilgspējīgas, gudras investīcijas izglītībā un jēgpilnas pārdomātas nozares reformas, lai izglītības ministrija pašreiz sagatavotā pedagogu darba samaksas modeļa reforma dotu vēlamo ietekmi uz izglītības kvalitāti un ilgtermiņā uz ekonomikas izaugsmu, pedagogu darba samaksas paaugstinājumam jābūt nozīmīgam. Tas ļautu piesaistīt spējīgākos cilvēkus pedagoga darbam, kā arī radītu vērā ņemumu konkurenci, kā pamatu pedagogu darba kvalitātes pieaugumam. Un vai tad tāds nav atalgojuma paaugstinājuma mērķis. Paaugstināt izglītības kvalitāti, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi, tautsamniecības attīstību un labklājību. Turklāt šī nauda tiek rezervēta no neparedzētiem gadījumiem domātajiem līdzekļiem, kas nozīmē, ka ja septembrī tomēr pedagogu atalgojuma modeļa reforma nebūs pabeigta, deputātiem būs iespēja vēlreiz lemt par šīs naudas izlietojumu vai atstāšanu rezerves fondā. Es aicinu tomēr balsot par 12 miljonu. Paldies, lūdzu.
Deputējs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, es gribu jautāt Patperkungam. Pirmkārt, es pilnīgi piekrītu par nozīmīga paaugstinājuma nepieciešamību. Otrkārt, ja šie ir 3 miljoni, tad Patperkungs sacīja, ka tas ir 1 eiro. Ja būs četreiz vairāk, 36, nu 12 nākamajā gadā, tad rēķinot aritmētiski tie būs 4 eiro. Platperkungs, vai jūs iesniedzāt šo priekšlikumu, jūs frakcija iesniedz šo priekšlikumu ar domu, ka 4 eiro ir nozīmīgs algas palielinājums? Paldies!
Debatēs pieteicies deputāts Arvīds Platpers otro reizi. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst, Šadurska kungs? Platveri kungs, jūs pieteicāties debatēs tad, kad debates jau bija slēgtas. Līdz ar to vārds jums atvainojiet netiek dots. Šadurska kungs, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Šadurska kungs uzstādīja, ka jautājumies ļoti īs atbildēt. Ir vajadzīgs logiski.
Platpera kungs, es aicinu ieņemt jūs vietu Saeimas sēžu zālē. Šeit nav Trafalgara skvērs, bet Saeimas sēžu zāle. Esiet tik laipns, ieņemiet vietu sēžu zālē.
Komisijas vārdā man nekas nav piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 40, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai. Deputāte ir atsaukusi, debates tātad slēdzu, vai... Deputāti, uz kur balsojumu? Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ne vārda. Tad lūdzu zvanu tādā gadījumā. Balsosim par 9. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 49 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Tā deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 14 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
14. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā Tā man ir jāatrod 17.
44. Labi.
17. Frakcijas no sirds Latvija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 17. Frakcijas no sirds Latvija iesniegto priekšlikumu, lūdz balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 61 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, godātie kolēģi, tagad mēs nonākam pie tiem priekšlikumiem, kuri ir bijuši identiski gan ietvara likumā, gan šobrīd budžeta likumā, sākot no 18. Numerācija, protams, ir cita. 18. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt un atbalsta.
21. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Deputātas Ločmils un Jums priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 24. Deputātas Regīnas Ločmils un Jums iesniegto priekšlikumu, lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 37. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu, lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 58 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
38. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Dubultā neplīst. Kolēģi, jums bija laiks atpusties, padomāt par priešlikumiem. Un es ceru, ka jūs tomēr izdomājat, ka ir vērts atbalstīt finansējumu pedagoga algam. O, finanšu ministrs saka, nav cerības. Bet tomēr jautājums nav atrisināts un viņu ir jāatrisinā. Es lūdzu jums atbalstīt šo frakcijas saskaņa priekšlikumu un balsot par pedagoga algas līdzekļiem, lai tie būtu budžeta nevis neparedzētajos izdevumus. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, gribu piebilst, ka attiecībā uz 2015. 16. un 17. Gadu identisks šim priekšlikums ir noraidīts ietvara likumā. Priekšlikuma numurs ir bijis 33.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 40 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
39. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 39. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 54 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
40. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 40. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu, lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 57 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
41. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 59 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
42. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 55 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
43. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
44. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
45. Deputāta Naudiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 57 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
48. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 58 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
49. Deputāta Upenieka Krēsliņa Ivana Klementjeva un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Deputāta Krauzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Deputāta Ivana Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Deputāta Ivana Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 52 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
52. Deputāta Ivana Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Deputāta Ivana Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 48 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
53. Deputāta Ivana Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 53. Deputāta Ivana Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 52 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
54. Deputāta Ivana Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 54. Deputāta Ivana Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 52 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
55. Deputāta Upenieka Mežuļa Rasmaņa Ruka un Adamoviča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Deputāta Upenieka Krēsliņa Ivana Klementjeva un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Deputāta Upenieka Krēsliņa Ivana Klementjeva un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 59. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 31 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
60. Deputātu Barča, Sandra Bērziņa, Siliņa, Līdakas un daudzas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Deputāta Siliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Deputāta Vectirāna, Bergmaņa un Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Frakcijas no Sirds Latvija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Frakcijas no Sirds Latvija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 57, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
70. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Deputāta Eigima priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Frakcijas Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Piedodiet. 92. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. budžeta komisijas. 93. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. deputāta Nikonova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Deputāta Barčas, Skujiņa, Lībiņa, Segneris, Putras, Gešina, Daldera un Kučinska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
102. Frakcijas no Sirds Latvija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 102. Frakcijas no Sirds Latvija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
103. Frakcijas no Sirds Latvija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 103. Frakcijas no Sirds Latvija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 55 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
104. Frakcijas no Sirds Latvija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 104. Frakcijas no Sirds Latvija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 55 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
105. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 108. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
109. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 109. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
110. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 110. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 56 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
111. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
114. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
115. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
116. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
118. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Deputāta Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Dainim Liepiņam.
Kolēģi, es saprotu, ka jūs tā padarīsiet, kā esat ieplānojuši. Es tikai vēršu jūs uzmanību, kas manis pilsoniskais pienākums. Atbalstot šo naudiņu šai organizācijai Jelgavas ledus sporta skola, jūs atbalstat līdzekļu piešķiršanu organizācijai, kur vismaz 5 gadu garumā katru gadu pārtērē neliederīgi apmēram 300-350 tūkstošus eiro. Nomājot ledu no Jelgavas ledus halles vidēji 2-3 reizes dārgāk nekā to dara ne tikai Latvijā, ne tikai Baltijā, bet arī lielākā daļā Eiropas. Es jūs vēršu uzmanības, ka jūs šogad piešķirt līdzekļus tiem, kas peldās naudā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 123. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturas 8 priekšlikums ir atbalstīts.
124. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Deputāta Kučinska un Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 129. Deputāta Valerija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 40 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
130. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 130. Deputāta Valerija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 38 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
131. Deputāts Skujiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
132. Deputāts Bačs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 133. Deputāts Bačs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Deputāta Upenieka Ruka, Ivana Klementjeva un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
136. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, vismaz laiku pa laikam jāļauj Šdursa kungam atpūsties, citādi viņš tā steidzas. Pēc būtības es domāju, ka katrs priekšlikums būtu jānosauc pilnā versijā, nu, nosaucot arī tā iesniedzēju, saņēmēju un finansējuma apmēru. Piemēram, šis 136. Frakcijas vienotības priekšlikums par 5190 eiro, kas tiks piešķirts Rīgas 88. vidusskolas tehniskās bāzes uzlabošanai. Un, nu, man ir pavisam vienkārši jautājums. Lūdzu, paceliet roku, kas ir absolvējis Rīgas 88. vidusskolu. Jā, paldies.
Paldies, debati slēdzu, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Paldies, nevēlos.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 136. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
137. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākām debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Kolēģi, klusumu.
Godātie kolēģi, aicinu jūs nenolaisties līdz kā var nesolīt līmenim un tomēr atbalstīt aiz cieņas pret jūsu kolēģiem Rīgas domē un jūsu vēlētājiem. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nekas nav piebilstams.
Nē, paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 137. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 54 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
138. Deputāta Līdakas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Deputātu Daudzes, Vucāna un Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. Deputāta Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. Vienotības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Deputāta Trupavnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. Deputāta Trupavnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Deputāta Trupavnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
150. Deputāta Trupavnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. Deputāta Rasmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. Deputāta Vectirāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
154. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
155. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
156. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
157. Deputāta Krauzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
158. Deputāta Vectirāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. deputāta Dambas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
160. deputāta Andra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
161. deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. deputāta Andra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. deputāta Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
165. frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
166. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
167. deputāta Belēviča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. deputāta Trupavnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Lūdzu, kolēģis, lūdzu piedošanu, vienkārši jākonkretizē likumdevēja griba, jo pretējā gadījumā, ja ir izteikts nepārāk precīzi, un šeit ir ļoti plaši pateikts, kam tas ir paredzēts, vajag ļoti detalizēti pateikt, kādam projektam tas ir, un konkrēti. Mēs šo priekšlikumu balstījām uz biedrības Daugavas pārupiešu iesniegto tāmi, kurā ir paredzēts, bija paredzēts lielāks atbalsts, vēlējās lielāk atbalsts 20 slēpošanas inventāru komplektu iegādēji. Mēs atvēlējām tikai 10, un tāpēc ir konkrēti šāda summa. Tā trasa ir Kūku pagastā, un biedrība ir Daugavas pārupiešu. Lai pašvaldība pēc tam varētu piešķirt naudu, viņiem ir jāzina likumdevēja griba, tikai tāpēc es šeit kāpu tribīnē un to pateicu. Paldies!
Paldies, deputāti, balsojumu neprasa. Deputāti atbalsta.
170. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
171. Deputāta Krauzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Deputātu Klauža un Seržanta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
174. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
175. Deputāta Dambas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
176. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Vēl tikai divas reizes. Tātad šis priekšlikums ir sastādīts balstoties uz biedrību Upmales mantinieku. Mantinieki iesniegumu, kuri paredzēja 24 komplekti iegādi 1. līdz 3. klases deju kolektīviem, 24 komplekti 4. līdz 6. klases deju kolektīviem. Tas arī viss. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Deputāti neprasa balsojumu. Deputāti atbalsta.
Tā. 177. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
179. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
181. Deputāta Trupavnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. Deputāta Trupavnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
186. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
187. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. Deputātu Mežuļa un Siliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Atkal precizēju, tas gluži nav daudzbērnu ģimeņu biedrība, bet nodibinājums Lāsīts, kur galvenais mērķis ir veicināt daudzbērnu ģimeņu bērnu un jauniešu attīstību un socializāciju. Augstkalnes pagastā. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Un Deputāti neprasa balsojumu. Deputāti atbalsta.
Kolēģi, 191. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
192. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
193.
Kolēģi, klusumu lūdzu.
193. Deputāta Trupovnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
194. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
195. Deputātas Barčas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
198. Deputāta Trupovnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. Deputāta Trupovnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Vārds ministru prezidentai laimdotai straujumai.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie deputāti. Ministru kabineta vārdā es gribu izteikt lielu paldies jums visiem, pozīcijai un opozīcijai, par intensīvo darbu, lai mēs varētu nokļūt līdz 200. Priekšlikumam, kas ir priekšpēdējais, izskatot nākošā gada budžetu un nākošo 3 gadu budžeta ietvaru. Šis gads bija īpaši saspringts budžeta sagatavošanā, vēlēšanas un nākošajā gadā, 1. janvāri, mēs visi būsim Eiropas centrā. Un es ticu, ka mēs visi kopā varēsim Latviju pārstāvēt veiksmīgi, un Latvija tiešām būs Eiropas centrs. Un īpaši es gribu pateikt paldies budžeta finanšu komisijas priekšsēdētājam Kārlim Šadurskim par to, ko viņš darīja, un visam kabinetam, un īpaši finanšu ministram Jānim Rēram. Paldies jums visiem, un aicinu balsot pa budžetu, tad, kad būs jābalso.
Paldies. Tad 200. Priekšlikums deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, man ir patiesa prieks. Man ir patiesa prieks pieteikt pēdējo priekšlikumu šajā deputātu priekšlikumu sarakstā. Tas ir 201. Frakcijas saskaņa priekšlikums.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamā premjerministras kundze, ministri, kolēģi. Neskatoties uz to, kā jūs nobalsosiet par šo pēdējo priekšlikumu, šovakar vajadzētu būt labi padarīt darba sajūtai. Man tādas nav.
Debates slēdzu.
Godātie kolēģi, šo priekšlikumu
vēlaties, ko piebilst?
Šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 201. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 55, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un ar labi padarīta darba apziņu es aicinu atbalstīt likumu par 2015. Gada budžetu otrajā un galīgajā lasījumā.
Ar šādu apziņu lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valstu budžetu 2015. Gadam atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 13, atturas 21. Likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, jā, šeit uz vietas ir Jānis Ādamsons, Raimonds Bergmanis, Inga Bite, Artūrs Kaimiņš, Sergejs Potapkins, Veikos Polītis, ir Kārlis Šadurskis. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, līdz ar to Saeima 17. decembra ārkārtas sēdi slēdzu 20.21.